Nën Teresa,
shehja e mshires hynore.
Në emisionin e 5 të rubrikës Nën Teresa, shenjtja e mshirës hynore, portreti i Nën Teresës pikturuar nga Pazolini në veprën Kundërmim Indie.
Një nga portretet më të njohura të Nën Teresës, realizuar me fjalë, jo me ngjyra, as me materiale të tjera, që nga mërmeri të bronzi e druri, është ai i Pier Paolo Pazolinit. Poet, shkrimtar, regjizor, skenarist, dramaturg e botues italian, konsiderohet si një nga artistet e intelektualet më të mëdhej të shekullit 20, që ju kundërvun djajve, bombave atomike, edhe mjeteve të komunikimit, e që u përpoqën të ndërtoj një botë të re nga katakombet ku jetonin.
Prandaj shkoj në Indi, prej nga solli me vete veprën Kundërmimi i Indis, përshkrim i shtektimit në shoqëri me Alberto Moravin dhe Elsa Moranten në Bombay, New Delhi, Benares, Gwalior, Kajoaro, Malabar e Kalkuta, ku takoj Nën Teresën, motrën shqiptare, nami cilësa po kishte nisur të merte dhenë për të bërë model për njerëz që përpiqeshin se cili si pas mënyrës vetë të ndërtonin një shoqëri të re, pa njollat e turpshme të mjerimit. Ja edhe portreti.
Moravia, Morante, unë shkuam në Kalkut për të njohur Nën Teresën, një murgesh i kujdesej për të grbulurit, tregon Pazolini. Në Kalkut zvargen në përjet 60.000 grbulur, nërmjet milionat të tjerve që kalben zgjallin indi. Është një nga tmerret e shumta të këtij kombi, përballë cilit vendin njehet kreti pa fuqishëm. E kam urryer nga njëherë Nerun, me gjithë bashkëpunëtorët e tij të edukuar në Cambridge, po duhet të them se isha i padrejt, nga që erdhi koha kur e pash me sytë e mi, se pak e gjë mund të bëhej në këtë situatë, ku njoha motër Teresën. Motra përpiqet të bëjë sa mundet, me mendimin se vetëm nismat e tipit të saj mund të shërbejnë, nga që nisin nga Mosgjeja, gërbule e par nga Kalkuta, ka një horizont prej 60.000 të smurësh, e par nga Deli, horizont pa fundëm. India e par nga Deli kundërmon duhmë gërbule. Motër Teresa jeton në mes të kësaj duhme. Një shpit vogël, jo larkë qendrës qytetit, në një rrugicë lakadrelse të kuqe nga balta e monsoneve, rrethuar nga një mjerim që të le pa frym. Me të janë dhe 5 motrat të tjera që e ndihmojnë të organizoj kërkimin dhe mjekimin e të gërbulurve, e posaçërisht i shoqërojnë në grahmat e vdekjes. Ka një spital të vogël ku i mledhin gërbulurit që jetojnë si kafsh rrugve, për të krijuar kushtet të pakten të vdesin si njerëz.
Motër Teresa është një grua në moshë zeshkane si shqiptart, bi e cilve është. E gjatë, e thatë, me nofulla virile, me dy sy teje të ëmbël e depërtues, kur t'ingull të shikon shpirt, i ngjet çuditërisht shënanës së Michelangelos. Në tipart e saj ka vulën e mirësisë së vërtet, asaj mirësie që Prusti e përshkruan përmes portretit të shërbëtorës Francesca, vulën e mirësisë, pa asnjë gjurmë sentimentalizmi, mirësisë që nuk pret asgjë, mirësisë së qetë e qetësuese, të pushtetshme praktike. Ndërsa atë Wilberti ndryshon krejt prej saj, noshta sepse është më i ri, po mënyra si e njoha nuk është aq e thjesht sa mund të jetë një vizitë. Takimin me të mund ta quaj pa frik një nga ngjarjet e mëdha të jetësime. Këtu, ku zhgrahen rrugëve miliona gërbulur, takova motër Teresën e Kalkutës që kishte si ideal të jetës të boshatiste detin me gishtës, preka, lapsin e vogël që shkruante me dorën e Zotit.
E kujtojmë dhe njëherë se Kundërmimi i Indis është përshkrimi ultimit Pazolinit në shoqëri me Morantin e Moravin, që gjithashtu shkroi një vepër kushtuar vendit vegan aziatik, titulluar Një ide për Indin. Në ekspozitën e filmit në Venedik më 1968, njëherë është me Teoremen, Pazolini paraqiti dhe filmin me metrazh të mesëm titulluar Shënime për një film mbi Indin, gjëruar në dhjetor 1967. Filmi bazohet mbi legjenden mitike indiane që flet për një maraxha i cili u shoj urin tigrave me trupin e vet, simbolikisht shlirimi i parë i ndjes, e më pas kur India u çlirua, gjithnjë simbolikisht, familjarët e Maharajait vdiqen një pas një nga uria gjatë një zije buke. Kështu vdesin heroin të botës tretë, që synojnë të shenjë demokracinë me korpin e tyre, e të njerëzve të tyre. Deshi ta bënte të filmin një aksion revolucionar, as pak partijak, as politik, absolutisht të lirë, gati-gati deri në anarki. Si ja paraqiti planet disa prodhuesve, ju krijua një mundësi e vetme, të bënte një speciale për televizionin shtat me titull, Shënime për një film mbi ndin.